Ja nastavljam razgledanje, izlaganje iz prve poslanice Galatima na 8. stihu. Na kraju prethodne trake ja sam postavio pitanje kako je to moguće da neko ko je verovao u Evanđelje okrene se da prihvati nauku koja nije tačno Evanđelje, neku praksu koja se udaljava od pravca tog puta kojim nas Gospod vodi i koje je učio u ovoj poslanici i u prethodnim poslanicama apostol Pavle. Kad mi sa nekim delimo Evanđelje, kad mi nekom govorimo o nauci Gospodnjoj, o potrebi spasenja, o stvarnosti postojanja Boga, njegove moći, njegove sile i vlasti, dolaska njegovog suda i mogućnost spasenja verom u Hrista Isusa i u njegovu zaslugu na krstu, na Golgoti i tako dalje, o potrebi pokajanja i obraćanja na put spasenja. I pretpostavimo da se tu nalazi više nego jedan slušalac ili da u isto vreme, na primjer u toku nedjelju dana ili mjesec dana, mi se susretamo sa više od jedne osobe, sa nekoliko osoba. I jedna od tih osoba sluša, ali još ništa ne prihvata otvoreno, razmišlja o svemu, ali ne pokazuje rješenje da se opredeli za taj način života. A druga osoba prima sve sa radošću i divi se tome i rado prihvata i odmah počne da menja svoj način života. Ako je žena, odmah stavlja pokrivalo na glavu. Ako je čovjek, odmah skrati kosu ili prestane da se brije. Ili neko ko je pušio, prestaje da puši. Ili neko ko se odavao piću prestaje da pije, neko ko nije mario da nađe zaposlenje našao je zaposlenje i počinje da menja svoj život. Kakav je naš stav? Šta ćemo mi misliti i osjećati o tim osobama? Onaj prvi koji samo razmišlja, ali još ništa ozbiljnije ne preduzima. Ovaj drugi koji rado prima reči nauke Gospodnje i odmah trči na taj put, kome ćemo se mi više obradovati i na koga ćemo više polagati nade da će se obratiti na put spasenja? Pa verovatno ćemo se više radovati onome koji odmah menja svoj način života. Ali u onoj priči o semenu, o sejaču, Gospod uči drugačije. On kaže, jedno seme je palo na tanku zemlju, kamenitu zemlju, koja ima samo mali sloj zemlje. I to seme je brzo niklo. I raslo je jedno vreme, ali kad je došlo do ozbiljnijeg trpljenja, do većeg požrtvovanja, do straha, onda je uvenulo. A ono seme koje je palo na dobru zemlju, Gospod kaže, to raste. Koliko mu treba vremena da raste, koliko mu treba vremena da pokaže pravi rod, treba mu cela jedna sezona. Znači, ono što brzo se menja, nije uvek ono što ima u sebi zdravu osnovu vere. I onaj koji polako putuje i razmišlja i razgleda, ne znači da od njega neće biti ništa. Naprotiv, ona je stvarno primio veru Evanđelja koji donese rod i plod, to jest koji u tome raste, koji u tome sazreva. Da li će on imati iskušenja, da li će on imati nevolje, poteškoće, imaće, verovatno da će imati. Da li će uvijek biti stabilan i tačno pronaći i izbirati ono što je Božja volja, verovatno da neće. Onda nalazimo da je teško za nas da ocenimo ko je stvarno veran, ko nije, ili ko zaista prolazi kroz tu promjenu pravog pokajanja, a ko ne prolazi kroz promjenu pravog pokajanja, nego površnu promjenu koja neće ostati trajna. Pa to je tačno. Da mi teško možemo oceniti koja je koji, šta je šta. Gospod je kazao da se po plodu drvo poznaje. A za nas nije najvažnija stvar da mi ocenimo ko je kakav i kakav će ko biti kroz vreme. Pa kao ljudi, nama je to važno, kao ljudima nama je to potrebno. Ali kao slugama gospodnjim, kao svjedocima evanđelja, to nije najvažnija stvar. Najvažnija je stvar da ja radim ono što treba. Da ja ispunjavam i izvršavam volju Božiju. Da ja budem pravi svedok evanđelja. Da ja ne budem površan. I da ja ne sustanem. I da ja iskorenim iz svog života i svojih misli i osjećanja sve ono što je protivno Božjoj volji. I onda, kad ja sebe držim kako treba, onda Gospod će mi otkriti ono što je potrebno da znam u pravo vreme. Možda je potrebno da ja ne znam kakav je ko. Možda je korisno za mene da mislim da je neko stvarno obraćen, iako on nije stvarno obraćen. Zašto? Zato što sam ja slab. Iako bi ja mislio, možda taj nije stvarno obraćen, ja bi njega prevremeno osudio. A sud je Gospodnji. On određuje ko je pravi, ko je krivi. I često puta one koji počnu krivo, on ispravi. I one koji počnu na izgled pravo, on kasnije otkrije i pokaže da oni nisu pravi učenici Hristovi, nego da su oni učenici prilike i mogućnosti. Kao što je kazao Gospod nekima od Judejaca, ne tražite me zato što ste vidjeli silu Božiju, što ste vidjeli moć Duha Božjega, nego zato što ste jeli hleba i nasitili ste se. Vi tražite besplatno jelo, to je ono što vas zanima i zatim vi trčite. On je znao to. I on kad je to njima kazao, nije njih osudio i odbacio, nije on kazao, nemojte više dolaziti vi koji sam hoćete da jedete i da pijete. Nego je kazao, tražite ono što je dobro. Tražite pravu hranu, duhovnu hranu. Tražite ono što vas vodi na taj put spasenja, što vas Bogu bliže privodi. Tražite ono što vaš život dovodi u sklad sa reči Božjom. Ne delima, nego unutrašnjim osjećanjima i mislima. Mislite i osjećajte ono što je volja Božja. To tražite, to ispitajte i za tim se borite i trudite. To je duhovni život, to je prava vera. Kada ta promjena počinje iznutra, a ne spolja. No šta ćemo onda kazati nekome koji tako lako prihvata ono što je spolja? Ugleda se na mene po onome što je spolja. Vidi, ja nisam obrijan i on prestaje da se brije. Ako on to čini iz neke zemaljske namere, računa, ja ću ga prihvatiti kao svoga i on će imati neke materijalne zemaljske koristi od toga. Šta ja da radim onda sa njima, kaže, no, samo se ti i dalje bri, dokle se to osjećanje u tebi ne pokaže. Ne, to nije moja stvar. Moj posao je da svjedočim reč Božiju i da vidim, da gledam, da pratim kako ta reč Božja radi u životu onoga kome ja propovedam evanđelje. A ako on prvo bude površan, možda će kasnije biti temeljan. Ili ako se on u početku pokazuje kao temeljan, ja još uvijek ne treba da prestanem u svojim molitvama i u svojoj pažljivosti i osjetljivosti prema njemu, jer njegovo stanje, ono koje ja vidim, možda nije pravo stanje. I najposle, mi smo svi osjetljivi, svakome treba pomoć. I onome koji je sa mnom u veri i u saradnji godinama, još uvijek je potrebno razumevanje, poštovanje, saosjećanje. Kad će doći red na mene, kad će početi svi meni da ugađaju i da paze na moje osjećanje i na moje misli? Pa ima neko ko to radi svo vreme. Gospod je taj koji duhom svojim pazi na mene i mene čuva i mene teši i mene podiže i mene upućuje i ispravlja i on meni u njegovoj nauci to predaje i na tome upućuje, da kako on prema meni je milostiv, tako da i ja budem milostiv, ljubazan, pažljiv prema svima. Kad tako čovjek živi, ovo telo se troši i sagoreva. I apostol Pavle piše negde u poslanici, sad nedavno sam to primetio, a to je u drugoj poslanici Korinćanima u 12. glavi 15. stih, piše apostol Pavle Korinćanima, tim Korinćanima koji su imali mnogo, mnogo lošeg među njima, kaže: a ja dragovoljno potrošiću i bit ću potrošen za duše vaše, ako i ljubim ja vas mnogo, a vi mene manje ljubite. On kaže, on će to dragovoljno učiniti, ali kad je meni teško, kad meni to dosadi, kad se ja umorim od toga, kako da to radim dragovoljno? Na drugom mjestu apostol Pavle piše: braćo, ja umirem svaki dan, pobeđujem samoga sebe molitvom i strpljenjem. Hoću da istrajem u toj borbi vere, jer to je moj put, to je moj poziv. Na taj način ja postajem sličan svome spasitelju. To je moja uteha, to je moja radost. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista. Mnoge poslanice tako počinju, a neke se na sličan način i završavaju. U ovoj istoj poslanici Galatima, prva glava, treći stih, kaže: blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista, koji dade sebe za grehe naše, da nas izbavi od sadašnjega sveta zloga, po volji Boga i Oca našega, kojemu slava vavek veka. Amin. To je borba i to je život. I ko se tako bori, ko tako radi. Kad dođu i velike i teške stvari, kad treba život dati, kad treba bolest pretrpeti, kad treba umreti i ići u susret onome koji nas je ljubio, koji nas je iskupio, koji nas je održao, koji nas je ispravljao, koji nas je nosio i trpio, i sve to iz njegove večne i neizmjerne ljubavi, taj će i onda biti spreman i onda će biti gotov da izađe u susret tom koji je izvor večne i neizrečne ljubavi nebeske. I sada ovdje u osmom stihu ove prve glave Galatima i u devetom stihu vidimo nekakve kletve, nekakve osude. Ako i mi ili anđeo s neba javi vam evanđelje drugčije nego što vam javismo, prokleda bude. Kao što pre rekao smo, i sad opet kažem, ako vam ko javi evanđelje drugčije nego što primiste, proklet da bude. A naš Gospod kaže: blagosiljajte, a ne kunite. Kako sada to da shvatimo? Kako može jedan apostol Pavle da kaže da neko bude proklet? Kad smo mi pozvani na blagoslov, mi smo pozvani da propovedamo mir, ne da osuđujemo i odbacujemo. Ako se vratimo daleko, daleko na početak ove knjige, tamo negde u 6. glavi knjige Isusa Navina, Isusa sina Navina, u 18. stihu piše: ali se čuvajte od prokletih stvari, da i sami ne budete prokleti, uzevši što prokleto, i da ne navučete prokletstvo na sav zbor Izraeljev i stvorite zabunu. U 17. stihu kaže: grad neka bude proklet, jer ih on to je. Neka bude proklet Gospodu i što je god u njemu, samo rava, bludnica, neka ostane u životu i svi koji budu kod nje u kući, jer je sakrila poslanike koje bijasmo poslali u Jerihon. Šta to znači? Oni koji su sarađivali sa evanđeljem Hristovim, ti su našli spasenje, iako su pre toga živjeli u grehu i u bezakonju. Ali svet i greh koji odbacuje nauku Gospodnju i koji je protivan nauci evanđelja, to za nas da ostane prokleto, da ne prihvatimo ništa od svega toga. Ako neko dođe i propoveda evanđelje drugačije nego što propoveda Gospod naš Isus Hristos, drugačije nego što su nam preneli apostoli, za nas je to prokleto, mi nećemo da uzimamo nijedan deo toga. i kad nađemo i jedan deo toga u sebi, u svojim mislima, osjećanju i u svom životu, od toga da se očišćamo, to da od sebe odbacujemo, voljno to da činimo i na to rado da potrošimo i da budemo potrošeni, samo da idemo pravim putem Hristovim i da ne skrećemo na stramputice. Šta sad znači ovo u 10. stihu? Zar ja sad ljude nagovaram ili Boga? Da li ja sad ubeđujem ljude da bi meni verovali ili ja ubeđujem Boga da ono što ja mislim i osjećam to je pravo, a ne ono što Bog govori? Ili ja tražim ljudima da ugađam? Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov, što znači ova posljednja linija u 10. stihu, posljednji red, pobija sve ovo drugo. Zar ja sad ljude nagovaram? Ne. Ili Boga nagovaram? Ne. Ili tražim ljudima da ugađam? Ne. Jer kad bih ja ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov. Šta ja u stvari ovdje radim? Nije li Gospod nama kazao da mi treba da ugađamo jedni drugima? Šta je kazao Jovan Krstitelj onima koji su došli i pitali šta ćemo mi činiti učitelju? A on kaže, ko ima dva jela neka da onome koji nema, ko ima dva ogrtača neka da onome koji nema, vojnici nikom da ne čine nasilja. Pa to je sve ugađanje jednih drugima, to je sve pomaganje ljudima. I Gospod kaže, budite vi milostivi kao što je milostiv Otac vaš nebeski. Na koji način onda ovdje Pavle utvrđuje i piše nama da ne ugađamo ljudima, jer ako ugađamo ljudima ne možemo biti sluge Hristove. Sljedeći stihovi daju izvjestan odgovor na to pitanje. Šta znači to? Da evanđelje Hristovo nije po čovjeku, nije od čovjeka, nije kroz čovjeka, a ipak to evanđelje se propoveda kroz ljude, primenjuje se na ljude, dato je za ljude. Ovdje kaže u 11. stihu i dalje, ali vam dajem na znanje, braćo, da ono evanđelje koje sam ja javio, nije po čovjeku, jer ga ja ne primih od čovjeka niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Jer ste čuli moje življenje nekad u jevrejstvu, da sam odviše gonio crkvu Božju i raskopavao je. I napredovah u jevrejstvu većma od mnogih vrsnika ili vršnjaka svojih u rodu svome i odviše revnovah za otačke svoje običaje. Prvo, evanđelje koje je on propovedao nije po čovjeku. To evanđelje nije sastavljeno od čovjeka, to je nauka koja je od Boga dana kroz Isusa Hrista. Hristos je bio čovjek u telu kao što je naše, ali ne samo čovjek, nego Sin Božiji, i u tom telu sličnom našem bio je duh Boga živoga, duh svemogućega, i njegova priroda nije bila grešna priroda. On nije bio pokajan, nanovo rođen. On je bio jedinorodni. Njegov život bio je neopoganjen, neumrljan grehom, grešnim mislima, osjećanjima, željama, a pogotovo ili još mnogo više nije bio poremećen, oštećen grešnim delima. To je evanđelje koje je objavljeno kroz Hrista, to je evanđelje koje se pokazalo u njegovom životu, to je reč nebeskog Oca koja je nama donešena. Ta reč nije sastavljena, niti se kroz historiju podešava prema željama i namerama čovjeka. Ta reč nije takva da danas je politički i društveno pogodno da se propoveda na ovaj način, a sutra na onaj način. Ta reč se ne menja. Ta reč i ta nauka zahteva da se mi menjamo i da se mi prilagođavamo toj nauci. Mi ljudi, mi koji slušamo, mi koji vjerujemo, mi koji hoćemo da idemo putem Hristovim. Ta reč je apostolu Pavlu dana ne kroz učenje drugih. On nije tu reč primio od onih koji su primili od Hrista, nego je on primio od Hrista, otkrivenjem Isusa Hrista. Ovdje dalje kaže: vi znate moje življenje u Jevrejstvu, da sam odviše gonio crkvu Božiju i raskopavao je. On nije bio odgajan kao hrišćanin od strane njegovih roditelja ili staratelja. Naprotiv, on je bio naučen i odgojen potpuno na suprot toj nauci, bio ispunjen mržnjom i osvetom protiv hrišćana i protiv hrišćanske vere. I u tome on je imao svoj napredak, svoju karijeru, svoje ciljeve, svoje ostvarenja. I u tome je napredovao i bio veći revnitelj od svih drugih koji su bili u njegovom društvu. Znači, on je vodio, on se isticao u tome. Kod njega nije bio takav slučaj da on je bio neuspešan ili zaostao u tom svom starom životu, i sada kad je vidio da među hrišćanima bi mogao da ima bolji standard života, bolju platu, bolje prihode, veći broj pristalica, onda da se okrenuo da veruje evanđelje i da to podržava. Naprotiv, on je napredovao u onome grešnom životu u kojem je živeo, ali kad je bilo ugodno Bogu, koji ga je izabrao još od rođenja, u to vreme koje je Bogu bilo ugodno ili koje je Bog odredio, Bog je njega prizvao svojom blagodaću da javi sina svoga kroz Pavla i da Pavle tim evanđeljem objavi Hrista među neznabošcima. Ovdje piše ovako: to se dogodilo, taj poziv je došao njemu u vreme kad je bilo Bogu ugodno. Taj poziv je bio kroz blagodat. Bog je Pavla blagodaću svojom ili milošću, dobrom namerom, dobrotom svojom prizvao na taj put spasenja. Jel to izgledalo kao blagodat kad je Savla iz Tarsa iznenada udarila silna svetlost kao munja i on je pao dole? Pa nije. To nije onda izgledalo kao neka blagost. To je izgledalo strašno. I to jeste bilo strašno. Ali to što je bilo strašno, Gospod je pustio na Pavla iz blagosti. Zašto? Zato što je namera Gospodnja bila blagost i dobrota prema Pavlu. Kad se to dogodilo, na kraju 16. stiha piše: odmah ne pitah tela i krvi, niti iziđoh u Jerusalim ka starijim apostolima od sebe, nego otidoh u Arapsku i opet se vratih u Damask. Tek posle 3 godine izašao je u Jerusalim da vidi Petra i ostao je gost kod Petra 15 dana. Moguće je vrlo da je i Petar bio gost kod nekog drugog. Ali u svakom slučaju, ovdje vidimo da je Pavle proveo kod Petra 15 dana, 2 nedelje dana, malo jače. Drugoga od apostola nije video osim Jakova, brata Gospodnjega, znači jednoga od one četvorice, Jakov, Juda, Josija, ne znam koji još, mislim da ih je bilo četvorica koji su bili braća Gospodnja, verovatno sinovi Josifovi i Marini. I onda posle svega toga napred napisanog u 20. stihu piše: a što vam pišem, evo Bog vidi da ne lažem. To jest, ovo je istinito svjedočanstvo. Pošto je bio u Jerusalimu kod apostola Petra i posle tog vjerovatno samo kratkog susreta sa Jakovom, bratom Gospodnjim, došao je Pavle u zemlje Sirske i Kilikijske. Pavle lično nije bio poznat hrišćanima među judejskim skupštinama, judejskim grupama. Sve što su oni znali o njemu je bila vest koju su čuli od drugih, da jedan čovjek koji je u svoje vreme gonio hrišćane sada propoveda tu veru koju je nekada obarao, rušio, razarao. I čuvši takve vesti, hrišćani su slavili Boga u vezi sa tom promenom ili za tu promenu koja je ostvarena u Pavlovom životu. U prvom stihu druge glave nastavlja da govori o tome i kaže: na 14 godina ili posle 14 godina izašao je opet u Jerusalim sa Varnavom, uzevši sa sobom i Tita. Ali izašao je po otkrivenju i razgovarao se sa njima za evanđelje koje je propovedao u neznabošcima, ali nasamo sa onima koji su bili smatrani kao najstariji ili kao stubovi, da uzlud ne bi trčao i razgovarao sa pojedincima čije mišljenje nije tako tvrdo i stalno niti uticajno u zajednici hrišćana među judejcima. Ja imam utisak da ova poseta apostolima, i to onima koji su se držali ili koji su smatrani od strane ostalih kao najstariji, koji su u izvesnom smislu vodili i čija reč i mišljenje je bilo vrlo uticajno među apostolima i pogotovo onda među ostalim hrišćanima, da se to dogodilo u ono vreme kada su Pavle i Varnava zajedno još propovedali u Antiohiji, o čemu čitamo u 15. glavi knjige o delima apostola. I u to vreme došli su neki učenici ili nekakvi hrišćani iz Judeje ili iz Jerusalima koji su propovedali hrišćanima među neznabošcima da moraju biti obrezani, da moraju držati zakon Mojsijev, da oni ne mogu imati spasenja, oni ne mogu ići tim putem spasenja bez tih običaja jevrejskih koje su fariseji u to vreme držali, a koja cela ta nauka nije bila ni zakon Mojsijev, ni evanđelje Hristovo, nego nešto između. To je ono evanđelje koje je po čoveku. Kada se pravi kompromis, kada se evanđelje Hristovo menja tako da više nije Hristovo evanđelje nego farisejsko evanđelje, to je onda po čoveku. U to vreme bilo je otkriveno od Boga Pavlu da treba da ide u Jerusalim, ne samo da se raspravi i raščisti to pitanje da li treba ili ne treba neznabošci da, to jest hrišćani koji su od neznabožaca, da se obrezuju i da drže zakon Mojsijev, nego da se raščisti to pitanje, taj problem među hrišćanima koji su od judejskog naroda, jevrejskog naroda, da bude svima jasno da zakon kao zakon, kao obaveza, kao zapovest od Boga ne postoji više za one koji su verovali u Hrista, da od sada pa nadalje postoji novi zakon, zakon duha koji oživljava, zakon nauke Hristove koji nas upućuje na to da činimo ono što je Božja volja. U tom novom zakonu koji nije zakon zapovesti nego zakon duha, zakon promjene srca i uma, postoje mnogi delovi koji su postojali i u starom zakonu, jer i u starom zakonu, zakonu Mojsijevom, bilo je mnogo blagodati i milosti Božije. U Hristu, u evanđelju Hristovom, ta milost i ta blagodat Božija se pokazuje otvoreno mnogo više i sve zavisi od te blagodati ili te milosti Božije. To je bilo otkriveno Pavlu da je to potrebno da se on pojavi tamo sa Varnavom među apostolima, među učenicima u Judeji od jevrejskog jezika i da tamo objavi milost i blagodat Božju bez dela zakona. Na tom sastanku Pavla i Varnave sa najstarijima u veri u Jerusalimu bilo je razgovora o tom evanđelju koje Pavle propoveda među neznabošcima. I na tom sastanku je potvrđeno da je to isto evanđelje koje apostol Petar i ostali apostoli propovedaju među judejcima, među jevrejima. Pavle kaže da na tom sastanku nije niko od tih starešina i apostola zahtevao da Tit, koji je bio Grk i Pavlov saputnik i bliski saradnik, bude obrezan, koji ukazuje na činjenicu da je apostolima bilo jasno da obrezanje i držanje starog zakona nema nikakve direktne veze sa spasenjem, da to nije put spasenja, da je put spasenja vera u Hrista i držanje nauke evanđelja, i da nauka evanđelja ne propoveda zakon, nego od zakona nauka evanđelja je napravila nauku, ono što je trebalo biti od samog početka, da su ljudi shvatili zakon kao nauku, kao reč Božju, kao volju Božju, a ne kao zapovesti njima nametnute, nego kao nauku od Gospoda i reč života koja je za njih korisna, koja je za njih dobra, oni ne bi imali teškoće oko izvršavanja zakona, ispunjavanja zakona. Ali sada, kada su saznali i shvatili da se zakonom i delima zakona neće opravdati, neki od Jevreja su verovali da i neznabošci treba da drže zakon, ne samo da nije potrebno da Jevreji drže zakon, nego da čak i neznabošci treba da drže zakon. U stvari, shvatili su da je evanđelje samo jedan dodatak zakonu, a nisu shvatili da je zakon senka ili prethodnica evanđelja, i da senka nije stvarnost, nego evanđelje je stvarnost. U ovom drugom stihu se ukazuje, i to potvrdom tog trećeg stiha, da su apostoli bili svesni da nije potrebno da drže zakon, da nije potrebno da se oslanjaju na zakon za svoje spasenje, nego da iz zakona mogu samo izvući izvesne pouke, izvesne nauke koje će evanđelje objasniti na način potreban i koristan za hrišćanski život. Druga stvar o kojoj su razgovarali apostol Pavle i Varnava sa starijim apostolima u Jerusalimu je bilo pitanje lažne braće, koji su došli i privukli se da uhode slobodu koju imaju hrišćani od neznabožaca, slobodu koju imamo u Hristu, kaže u četvrtom stihu, i da nas zarobe. Ali apostol Pavle ovdje objašnjava, mi se njima ni za trenutak nismo predali u pokornost. Oni nisu mogli da uzdrmaju i poremete našu veru u evanđelje Hristovo i da nas navedu da mislimo da je njihovo propovedanje, propovedanje zakona kao zakona, ispravno. To pogrešno verovanje bilo je propovedano od strane nekih Jevreja koji su bili nekad fariseji, sad su postali hrišćani, ali nisu postali hrišćani u stvarnosti i u srcu, nego samo na površini, i zbog toga ih ovdje naziva lažnom braćom. Oni nisu stvarno postali braća u Hristu, oni su bili braća fariseji. Ovdje piše dalje, u šestom stihu, za one koji su se brojali da su nešto, to jest da su vodeći, da su značajni, kakvi god bili u prethodnom životu, znači ti koji su vodili nisu bili fariseji, nisu bili sveštenici ni prvosveštenici, oni su bili galilejci, ribari i možda ratari, ili neki od njih su bili carinici, poreznici i tome slično, ali Pavle ne mari za to. Šta su oni bili ranije? Bog ne gleda na to. Oni koji su od Boga postavljeni, oni su postavljeni u tu službu. I dalje kaže, oni koji su se brojali kao najstariji, nisu ništa dodali Pavlu, nisu ništa menjali od onoga što je Pavle propovedao, bilo je očigledno da je to isto evanđelje i da je u sadržaju svome jedna i ista nauka koju propovedaju apostoli u Jerusalimu i apostol Pavle i Varnava među neznabošcima. nego kaže u 7. stihu nasuprot, nasuprot toj pretpostavci da bi pretpostavci da je evanđelje propovedeno u Jerusalimu drugačije nego evanđelje koje je propovedao Pavle, nasuprot tome pokazalo se da je jedinstvo evanđelja među apostolima, bez obzira da li propovedaju apostoli u Jerusalimu, Judeji i Galileji ili apostol Pavle među neznabožačkim narodima. U 7. stihu piše da su apostoli srećeni u Jerusalimu znali da je Pavlu povereno evanđelje u neobrezanima na isti način kao što je Petru povereno među obrezanima, među judejcima. I onda u 8. stihu to dalje objašnjava da onaj, to jest Gospod koji pomaže Petru u apostolstvu među obrezanima, taj isti pomaže i Pavlu među neznabošcima. Starešine i apostoli u Jerusalimu prepoznali su tu istu blagodat koja je u ovom slučaju dana apostolu Pavlu, i Jakov i Petar i Jovan, koji su se brojali da su stubovi, dali su desnice meni i Varnavi, piše u 9. stihu, i pristali su, oni su bili voljni i zadovoljni da svaki nastavi svoj rad i posao kako mu je od Boga dano, to jest apostoli koji su bili u Jerusalimu propovedali su među jevrejskim narodom, a Pavla i Varnava su propovedali među neznabošcima. Šta je bilo u to vreme još potvrđeno ili podstaknuto da se opominjemo siromašnih, za koje piše apostol Pavle da se i starao tako činiti? Međutim, od 11. stiha pokazuje se nešto sasvim drugačije. Apostoli u Jerusalimu i starešine u Jerusalimu bili su svesni da je obrezanje ništa i neobrezanje ništa, da sve što se od njih traži da drže one zapovesti koje je za to vreme Gospod njima dao. Da sada ne bi bilo nikakvog smisla ni mesta da, pošto je zakon ispunjen i završen u Hristu, da mi se vraćamo natrag na zakon. Ili, pošto je prošao potop, da mi sada gradimo jednu lađu za spasenje naše, kao što je to činio Noje. Ili da sada pokušavamo da proslavljamo 7. dan kao dan kada je Gospod završio stvaranje i počinuo svih poslova svojih na onaj način kako je to bilo u prvo vreme, kao što piše u početku knjige stvaranja. Potrebno je da mi sada shvatimo i držimo reč Božju koja je nama predana kroz Hrista i u Hristu. On je naš 7. dan, on je naš odmor, on je naša proslava, a on je i naš zakon. Njegova reč je za nas zakon. To nam pokazuje kako treba da živimo. Ne zakon na koji smo mi naterani, nego otkrivenje koje nam je potrebno i koje mi želimo da primimo i po kojem mi želimo i hoćemo da živimo. Međutim, iako su apostoli u Jerusalimu i starešine u Jerusalimu znali celu tu istinu, kad je Petar došao u Antiohiju, pokazalo se nešto drugačije. U 12. stihu piše: dok nisu došli neki od tih fariseja hrišćana, neki od Jakova iz Jerusalima. Petar je sa neznabošcima se ponašao kao sa svojom braćom u Hristu i oni su zajedno i jeli i pili, zajedno spavali, zajedno radili, isto kao što je nekada u Jerusalimu Petar i ostali apostoli imali sve zajedničko sa hrišćanima od jevrejskog naroda. Međutim, kasnije kad su došli neki od Jakova, neki od tih fariseja koji se odvajaju, koji veruju da su neznabošci druga klasa ili niži narod, ili da neznabošci moraju biti obrezani, ako nisu obrezani nisu čisti. Kako može ono što je pre bilo čisto da sada bude nepotrebno? Kako može biti da obrezanje koje je bilo zavet praotaca sada u Hristu prestaje? Oni nisu verovali u Hrista kao Sina Božjega. On je za njih bio možda neki anđeo ili možda čovjek koji je živao pobožnim životom i eto, prorokovao je, ali oni nisu shvatili da Isus Hristos njihov spasitelj, da bez Hrista oni su potpuno propali i taj zakon za koji se oni hvataju njih samo osuđuje, a ne spasava. I kad su došli ti fariseji u Antiohiju, oni su se odvajali i oni su gledali na Petra vrlo popreko, i Petar onda, da ne bi se zamerio njima, da ne bi od njih bio odbačen ili napušten, on se ustručavao, uzdržavao se od hrišćana koji su od grčke narodnosti ili od drugih naroda, nejevrejskih naroda, neobrezanih naroda. Petar se sada od njih odvaja i neće s njima zajedno da sedne za istu trpezu i da s njima zajedno jede i pije. I kad je Pavle to video, kaže u 11. stihu, kaže, ja sam njemu otvoreno stao na suprot, jer on je bio nesiguran. To nije bilo pošteno. Jer kad se ti od nekoga odvajaš i nećeš sa njime da sedneš za isti sto, time njemu pokazuješ da on nije dostojan, da nešto sa njime nije u redu. I tako ovdje piše da kad je Pavle video to njihovo dvoličenje, da je to toliko bilo kritično ili uticajno, da je i Varnava pristao u to njihovo dvoličenje. Odjedan puta i Varnava je Izraeljac, Jevrejin, a on je to uvijek bio, ali on je bio hrišćanin. E sada je on obrezan, sad više nije hrišćanin. I Petar i Varnava pristali su u to dvoličenje. I Pavle kaže Petru u tom stanju, u tom vremenu, kaže, ja vidim da oni ne idu pravo ka istini evanđelja. Pavle govori Petru pred svima, ti koji si Jevrejin, ne živiš jevrejski, nego ne zna božački. Pa u čemu Petar ne živi jevrejski? Ne prinosi žrtve. Jer ako neko čini obrezanje, treba i žrtvu da prinosi. Obrezanje je bilo predano Avramu na žrtvi. U isto vrijeme kad je prinosio žrtvu, primio je zavet obrezanja. U isto vrijeme kad je primio zavet obrezanja, prinosio je žrtve. To se ne može jedno od drugoga odvojiti. Ne može neko da drži jedan deo zaveta, a da ne drži drugi deo zaveta. Ne može neko da drži jedan deo zakona, a da ne drži drugi deo zakona. Ako mi sami sebi biramo zakon ili delove zakona, to onda nije taj zakon koji mi kažemo da držimo, to je naš zakon. Pavle kaže Petru, ti ne živiš jevrejski, to jest, ti ne držiš sva pravila zakona. Kako može zahtevati od neznabožaca da drže zakon? Mi koji smo grešnici od jevrejskog naroda, nismo grešnici između neznabožaca, 15. stih. Saznali smo da se čovjek neće opravdati delima zakona, nego verom u Isusa Hrista. I mi smo verovali u Hrista Isusa, da se opravdamo kroz tu veru, a ne delima zakona, jer se delima zakona nikakvo telo neće opravdati. Niko ne može naći spasenje držanjem zakona. Ako li se mi, koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađe smo i sami grešnici, to jest prestupnici, u tome što naše spasenje se ne zasniva na veri u Hrista, niti se naše spasenje zasniva na zakonu. Ovdje apostol Pavle prikazuje da to ne ide zajedno, ili jedno ili drugo, ili ispravno ili pogrešno. Mi smo verovali u Hrista da se opravdamo verom Hristom, a ne delima zakona, jer se delima zakona nikako telo neće opravdati. Ako mi sada govorimo da vera u Hrista nije dovoljna za opravdanje, za spasenje, onda smo i mi prestupnici, onda smo i mi grešnici. Onda znači da i sva služba Hristova, njegovo propovedanje, njegova nauka, da to služi grehu. I onda ovdje piše, Bože sačuvaj, drugim rečima, to je nemoguće. Jer ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik. Pa mi smo svi razvalili ono što smo nekad zidali. Zidali smo greh, zidali smo bezakonje, zidali smo život u svetu i u grehu. I mi smo to razvalili, srušili u našem pokajanju, u našem obraćanju, mi smo to sve odbacili. Ako mi sad to ponovo zidamo, mi smo prestupnici. Ne može čovjek da menja dva puta i da bude ispravan. Da kaže, nije bilo dobro što sam živao u grehu, ja se obraćam Hristu i vjerujem u Hrista. I onda kasnije, ja se odvraćam od Hrista i ponovo se vraćam u greh. I jedno i drugo ne može biti ispravno. Ako se dva puta menjam, ja sam prestupnik. Drugim rečima, dok sam bio pod zakonom, zakon je mene osudio i ja sam umro. Ako sam to učinio vjerom u Hrista, primio sam osudu zakona, priznao sam pred Bogom, jeste, po zakonu ja ne zaslužujem spasenje, ne zaslužujem milost, nego zaslužujem osudu. Ali vjerujem u Hrista koji je izvršio zakon savršeno i tom vjerom on je moj zastupnik, on je moj spasitelj. I sada ja živim Bogu kroz Hrista. S Hristom se razapeh da bi s Hristom vaskrsnuo i živao. Što ja živim sada, to više ne živim ja, lično ja po svojoj volji. Nego u meni živi Hristos, on vlada, on upravlja mojim životom, njegov duh je u mom srcu, njegova nauka u mom svakodnevnom životu. Zašto sam se ja njemu predao? Pa on je takvu ljubav imao prema meni da je predao sebe za mene i sada ja predajem sebe njemu. Ne odbacujem blagodati Božije, nego primam tu blagodat Božju, primam tu milost Božju, primam to spasenje kroz Hrista. Na koji način ja to primam? Verom. Kako ja potvrđujem svoju veru? Živim po toj nauci. Ako pravda dolazi kroz zakon, ako ja delima zakona mogu da se opravdam, da zaradim sebi spasenje, onda je Hristos uzalud umro. Nije bilo potrebno da Hristos umre. On je umro bez potrebe ako mene zakon može spasti. Šta sad to znači? Mi u Evanđelju živimo po blagodati Božjoj. Blagodat Božja nama daje nauku spasenja. Ta nauka spasenja je put, jedan način života. Blagodat Božja, nauka Božja postojala je od početka. Čim je Bog stvorio čovjeka, on ga je uputio, čuvaj se od onog što nije dobro, radi ono što je dobro. I pokazao mu je što je dobro. I za ono vrijeme koje su ljudi Izraelici, Jevreji, živjeli od Avrama do Mojsija, Gospod im je dao zavet. Zavet obrezanja, to im je bilo potrebno da bi znali kako da žive. Od Mojsija nadalje dao im je zakon, to im je bilo potrebno da bi znali kako da žive kao jedan narod, jedna nacija koja se zove narod Božiji. U Hristu on je nama otkrio da se blagodat nastavlja, a zakon prestaje. I mi u Evanđelju Hristovom nalazimo šta je blagodat koja je bila još u vrijeme pre zakona i u vrijeme zakona koja se nastavlja i posle zakona. Šta je u stvari Evanđelje Hristovo i po tom Evanđelju mi živimo. To Evanđelje i danas može da koristi zakon kao nauku, a ne kao zapovesti, kao zakon.
U trećoj glavi poslanice Galatima u prvom stihu piše: o nerazumni Galati, sa znakom usklika, kao neko ko se čudi, kao što je pisalo ovdje u šestom stihu prve glave: čudim se da se tako odmah odvraćate na drugi put, na stramputicu, udaljavate se od onoga koji vas je pozvao blagodaću Hristovom, to jest udaljavate se od Boga, od nebeskog Oca, svojim ponašanjem, svojim pogrešnim shvatanjem. I u trećoj glavi piše: o nerazumni Galati, ko vas je opčinio, ko vas je zaveo, ko vas je zbunio, ko vas je odvratio da se ne pokoravate istini? Šta to znači da se ne pokoravate istini? Istina Božja ili reč Božja, Sveto pismo, nama daje jednu opštu sliku, predstavu o našem stanju. Čovjek je grešnik. Čovjek je dobrovoljno izabrao sebi greh. Voljno ide iz greha u greh. Voljno živi grešnim životom. Čovjek zaslužuje smrt, i to ne smrt u jednom trenutku, nego večnu smrt. Čovjek se svojim stavom opredelio da bude u zajednici sa duhom tame, duhom pakosti, sa neprijateljem čovečanstva. I zbog toga što je čovjek to sebi izabrao, čovjek pripada u tu istu grupu, u grupu neprijatelja. I čovjeku pripada od Boga sud, sud večni, večnost u mukama, u propasti. Ta istina svjedoči nama da iz te propasti mi ne možemo sami svojom snagom da se izvučemo. Da iz te propasti niko od ljudi ne može da nas izvede. Da iz te propasti niko ne može da nas spase, ni anđeli nebeski, niko nije u mogućnosti da nas iz toga izvuče. Zašto? Jer je Bog dao svoju reč u početku i kazao ljudima: kad prestupite moju volju, naslijedit ćete smrt. A ta smrt je smrt večna. Večno stanje odvojenosti od Boga. I ta reč Božja nama svjedoči i govori da samo reči ove istine, svjedočanstvom Isusa Hrista, Sina Božjega, njegovom žrtvom, njegovim otkupom, mi možemo primiti spasenje. Samo On može da nas izvede iz te propasti, samo kroz njega možemo se vratiti u mir i u radost kojom je Bog obdario ljude kad ih je stvorio u početku. I sada ovdje apostol Pavle kaže Galaćanima: ko je vas zbunio, ko je vas zaveo, ko vas je prevario da se ne pokoravate istini? Čovjeku je teško da se pokori istini. Kako je duh pakosti propao, kako je on izgubio prisustvo Božije, kako je izgubio zajednicu sa svojim stvoriteljem? Kroz ponos, kroz samovolju. On je hteo da se izjednači sa višnjim. I od onog vremena do današnjeg dana sve lažne vere, sve prevarljive nauke upućuju čovjeka na to da će se izjednačiti sa svemogućim, da čovjek može sam svoju volju da tvori i sam sebi da napravi nebesko carstvo, blaženstvo, radost, da čovjek može sam sebi da pribavi najveća zadovoljstva. Reč Božja nas uči da u telesnom životu ovdje na zemlji čovjek ima najveću radost i zadovoljstvo kada živi sa svojom suprugom i supruga sa svojim mužem. A duh tame i duh pakosti kaže: ne, 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 mnogo je veća radost kad jedan čovjek ima mnogo žena. Mnogo je veća radost kad žena tajno ima veze sa drugim čovjekom. To je laž, to je prevara. Mnogi ljudi vjeruju u tu prevaru. i oni drugi koji nisu otvoreno ušli u to bezakonje, pomalo veruju tu prevaru i na izvestan način zavide onim bezakonicima koji su ušli u tu prevaru. Jer je čovjek kroz greh, kroz bezakonje, naučio, navikao da misli na grešan način. I teško je tom čovjeku da se odrekne svog ponosa i svojih gluposti i da kaže zaista ja sam propao i nikome odavde ne može izbaviti, jedino Sin Božji, Gospod Isus Hristos je spasitelj roda čovječjega. I ništa što bih ja mogao učiniti svojim delima, ni po zakonu, ni osim zakona, ne može mene iskupiti, ne može mene spasti. Jedino milost Božja, blagodat Božja, dobrota Božja, žrtva Hristova je jedina dovoljna da nas iskupi od večne smrti. Gospod je odredio kaznu za grešnost čovjeka. Tu kaznu Hristos je iskusio na sebi, primio na sebe. Drugim rečima, u jednom opštem smislu, Bog je sebe kaznio za naša bezakonja i tako nas je iskupio. Kao kad bi, na primjer, neko vozio suviše brzo i policajac ga zaustavio i dao mu je kaznu, tiket, dao mu je nalog da mora da plati zato što je vozio brzo. Ako taj čovjek ne može da plati sam za sebe, on gubi dozvolu da vozi. On gubi pravo da se koristi tim sredstvima koje je dotle imao. Ali ako neko drugi isplati taj njegov tiket, tu njegovu, njegov dug, njegovu krivicu, on dobija natrag svoje pravo da vozi i on je slobodan. To nije jedan savršen primjer, nijedno savršeno upoređenje, ali na neki način može da nam pokaže u izvesnoj meri, maloj meri, da nam pokaže u čemu je ili šta je smisao, šta je ta istina Božja. Gospod nama govori da samo Hristos može da nas iskupi. Niko drugi i ništa drugo ne može da nas iskupi. Međutim, Jevreji koji su došli kod Galaćana, govorili su njima, ako se ne obrežete, ne držite zakon Mojsijev, ne možete se spasti. Ono što je jednom bilo dano od Boga kao pravda, to se ne može promijeniti. I to je istina, da se ne može pravda Božja promijeniti. Ali nije istina da je pravda Božja izrečena zakonom. Zakonom je izrečena milost Božja nad onima koji se bore da ispune volju Božju, koji hoće da tvore volju Božju. Zakon je pokazao ovo što sam malo pregovorio, da nema drugog otkupa osim žrtve Hristove. Zakon je pokazao čovjeku više nego išta drugo da je čovjek grešan i u svojoj grešnosti nemoćan da se oslobodi svoga greha. Zakon je osudio greh. Zakon je pojačao osjećanje potrebe za spasenjem, za spasiteljem. Ovdje apostol Pavle kaže u 3. glavi, o nerazumni Galati, ko vas je prevario, ko vas je zbunio, ko je poremetio vaš razum da se ne pokoravate istini? Šta znači pokoriti se istini? Prihvatiti tu istinu, tu činjenicu, da ako ja ne vjerujem u Hrista, ako ja se ne predam njemu i ne slijedim njemu, za mene ne postoji drugi put spasenja, ja sam za navek propao, ja sam za navek osuđen. Apostol Pavle kaže Galaćanima, pred vašim očima je Hristos bio napisan. Znači, Pavle njima tako propovedao Hrista kao u živim slikama. Pred njima je bilo očigledno da je Isus Hristos razapet za naše spasenje. I sada on njih pita, sada, kada su Galatjani se okrenuli da drže neke delove zakona. Ovo jedno hoću od vas da doznam. Da li ste vi duha Božjega, osjećanje pravde, istine, osjećanje zajednice s Bogom? Da li ste vi to primili kroz dela zakona ili kroz slušanje vere, nauku vere koje je evanđelje? Zar ste tako nerazumni? Počeli ste duhom. Vaš novi život otpočeo je duhom Božijim u vama, blagodaću Božijom nad vama, istinom Božijom upućenom vama. I sada hoćete telesno da završite, hoćete da se usavršavate na taj način što ćete u telu tvoriti neka dela zakona. Šta to znači? Nekim obredima, nekim ceremonijama, nekim pravilima izvađenim iz zakona mi Galacijani ćemo sada da se usavršavamo. Tako li ste nerazumni? Počevši duhom, sad se telom usavršavate. Drugim rečima, nemoguće, nerazumno, neprihvatljivo nešto je to što ste vi počeli. Tako li uzalud postradaste? I kad bi bilo samo uzalud? Drugim rečima on kaže, kad ste vi verovali u Hrista, duh Boži vam je dao snagu da trpite za veru, da se žrtvujete, da podnosite stradanje za svjedočanstvo. I ako se vi sad okrenete od Hrista na vaše samovoljno držanje izvesnih delova zakona, onda sve ono što ste verovali u Hrista, to je uzalud, jer vi ste to odbacili. Koji hoće zakonom da se opravda, taj je odbacio opravdanje kroz Hrista. I onda dodaje tu, kad bi bilo samo uzalud, drugim rečima, onaj koji je primio reči Hristove, koji je čuo nauku evanđelja, koji je to držao jedno vreme, on je sebe mnogo više osudio odstupanjem od milosti Božije i prihvatanjem zakona, nego što je bio osuđen pre dok nije znao evanđelje, iako je zakon njega, toga grešnika, neupućenog u evanđelje, ipak osuđivao. Zakon je osuđivao od kad je zakon postavljen, ali one koji odbace milost Božiju i hvati se za zakon, taj isti zakon osuđuje još mnogo više. Onaj koji vama daje duha i koji čini čudesa među vama, da li to čini delima zakona ili naukom vere? Ne delima zakona, nego naukom vere. Kao što je Avram verovao Bogu i primilo mu se u pravdu, poznajte da su oni sinovi Avramovi koji su od vere, a ne oni koji su po telu rođeni ili potomci Avramovi. Zašto Pavle uključuje duha u petom stihu u ceo ovaj sklop, ovaj razgovor, ovo izlaganje? Jer radi se o duhovnim promjenama. Onaj koji primi zapovest po zakonu i tome se pokorava bez vere, ne verujući da je to za njega najbolje, nego u strahu od kazne, u strahu od loših posljedica zbog prestupa, taj još uvijek želi da prestupi, njegov duh je još u tami. Onaj koji čitajući zakon shvati da je taj zakon, da su te zapovesti njemu na dobro, da ga to vodi Bogu bliže, da je to njemu na spasenje. Taj to čini verom. Njegovo srce se promenilo, on se ne pokorava zakonu iz straha od kazne, nego od želje da radi ono što je Božja volja. Tako da još oni koji su bili pod zakonom u vreme kad je zakon bio dan od Mojsija do dolaska našega Gospoda, koji su verom primili zakon, ti su bili u blagodati Božjoj iako su bili pod zakonom. Zakon je njima pokazivao kojim putem i kojim načinom oni tu blagodat Božju primaju i u njoj žive. I u današnje vreme, kad nismo pod zakonom, posle toga izvršenja, ispunjenja zakona u Hristu, mi koji živimo po Hristovoj nauci, ako mi u srcu ne shvatimo koliko je to za nas dobro, koliko je to korisno, koliko je to milost Božja, nego primimo to kao zapovesti. Ja ne smijem da radim ovo, ja ne smijem da radim to, ja ne smijem da radim to. Ako ja to radim, Bog će mene kazniti i zbog toga što se ja bojim da će me osuditi, da će me baciti u pakao ili da će me uskratiti neke blagoslove, ja sad neću to raditi. Mi smo još uvek pod zakonom. Mi smo okrenuli blagodat Božiju, pokvarili smo je, napravili smo od nje zakon. Naše srce nije promijenjeno. Ja još uvek želim ono što je zlo, ali bojim se da radim to što je zlo, jer bit ću kriv. O čemu se sada radi? Da li to znači da ako ja još nisam poverovao da je zlo zlo i da je dobro dobro, da ja ne treba da činim dobro, nego treba da činim zlo? Ni u kom slučaju. Ali ako sam jednom poverovao da je zlo zlo i da je dobro dobro, onda ja to ne treba da činim zato što se bojim od zla i što mi je dobro teško, ali eto bojim se pa ipak to činim, nego treba da shvatim da je to meni za dobro, da ima veće radosti u životu izvan greha nego u životu u grehu. Da je veća radost u Hristu i blagoslov i bogatstvo, izobilje, svako dobro zadovoljstvo, nego u svetu i u grehu. Pogledajmo svet oko sebe i vidimo da u samom njihovom zadovoljstvu ima mnogo nezadovoljstva. I pogledajmo na život vernih u pismu i pogledajmo na svoje dobro iskustvo u veri i vidjet ćemo da i u našim žalostima i teretima ima više radosti i više zadovoljstva. A pogledajmo i u svoje srce i pregledajmo i svoj život, pa ćemo vidjeti da mnoge od naših žalosti i mnogo od našeg tereta mi napravimo sami, da bi nama bilo još mnogo lakše, da bismo imali mnogo više radosti kada bismo celim srcem verovali i držali ono što nam je Gospod u Evanđelju dao, i da bismo imali mnogo manje tereta i mnogo manje žalosti ako bismo celim srcem odbacili ono što je Gospod nama jasno pokazao da nije dobro, da nije po veri, nije po Evanđelju, da potiče od greha ili je ostatak našeg neobraćenog načina života. Oni su sinovi Avramovi koji su od vere Avramove. Tako je nama Avram otac mnogo više nego onim ljudima od jevrejskog naroda koji nemaju veru Avramovu. Njihov je otac Filistein. Filisteji nisu imali veru Avramovu. Njihov je otac bilo ko drugi. Onaj od koga su primili ono u što veruju i što drže. U 8. stihu piše da je pismo predvidjelo unapred da Bog verom neznabožce pravda i napred objavilo Avramu: u tebi će se blagosloviti svi neznabožci. A pismo, ako shvatimo pismo kao nešto što je napisano, a to slova su poređena na papir i to je pismo, onda ćemo verovatno površno shvatiti, premda to jeste pismo, pismo je ono što je napisano, ali nije to sve. mnogo pre nego što je pismo bilo napisano, Bog je objavio Avramu da će se u njegovom semenu, u njemu, blagosloviti svi neznabošci. Tako da ono što je ovdje napisano kao pismo, sveto pismo, to u stvari znači reč Božja, jer pre nego što je napisano pismo, bila je reč Božja, usmena reč Božja ili reč Božja znacima, čudesima, reč Božja na onaj način kako je Bog u to vreme odredio. Neko bi mogao da kaže u današnje vreme, neću ja da čitam sveto pismo, ja hoću da meni Bog javi onako kao što je javio Avramu ili kao što je javio proroku Iliji. Pa ti hoćeš, ali ako Bog neće, to tebi ništa ne pomaže. Ne možeš ti Bogu narediti, on je odredio, Bog odredio, ja ću se ovome javiti na ovaj način, onome na onaj način. U ovo vreme javljam se ovim putem, a u to i to vreme javljam se tim putem. On to određuje kako će se kome javiti. I kada jedan jevrejin kaže ne, obrezanje ostaje doveka, jer Bog je kazao Avramu da je to zakon večan. Kad je Bog kazao Avramu da je to zakon večan, kazao je da je to zakon nepromenljiv. U tom razdoblju neće moći niko da dobije odobrenje od Boga da napravi neki drugi zakon, pa da kaže ja obrezujem nokte umjesto onog obrezanja koje je dano jevrejima. To je pobuna, to je greh, to je bezakonje, to je suprotjenje Božjoj volji. Tako isto kad je obrezanje jednom završeno i prestaje u Hristu. Ako bi neznabožci kazali mi hoćemo da se obrezujemo jer to je put spasenja, evo tamo stoji to napisano i to se ne može izbrisati, taj se isto tako podiže protiv Božje volje. Bog je onaj koji određuje dokle će trajati ono što je on nazvao nepromenljivim. On će promenuti. Ono što je nepromenljivo, to je za ljude. Kad Bog promene, onda to postaje. To što je novo donao, to postaje nepromenljivo. Tako da pismo u ovom slučaju ovdje što je napisano znači reč Božja, javljanje Božje reči. Onda tu dalje piše da je Bog objavio unapred Avramu. Ta reč objavio na drugim jezicima i prevodima prevedena je propovedao je Avramu evanđelje, to jest milost Božju. Sve što je Avram primio, što je primio verom, primio je po Božjoj milosti. Avramova vera ne bi vredila ni pet para ako Bog ne bi bio milostiv i dao njemu dobru i pravu veru, ako Bog ne bi ispunio tu veru svedočanstvima Božjim, ispunjenjem i izvršavanjem obećanja Božjih. Ta objava u stvari znači evanđelje. I reč evanđelje znači novost, objava. Šta sad vidimo u svemu tome? Evanđelje je propovedano Avramu. O, jest. Još pre Avrama je propovedano evanđelje. Zavet mira i milosti bio je još u Edemskom vrtu. Bog je dao sve po blagodati čovjeku. Nije čovjek mogao ništa zavrediti, zaraditi, kad nije još ni bio stvoren. A siroma posle, kad je bio stvoren, pokvario je sve. Ali to je sve bila milost Božja. U vreme potopa to je bila milost Božja, zavet mira i milosti. U vreme Avramovo, sa Avramom, Bog je činio zavet mira i milosti. A u Edemskom vrtu, na koji način je Gospod dao znake zaveta mira i milosti, kazao je Adamu i Evi, sa onog jednog drveta nemojte jesti, jedite sa svog drveća. I ako bi čovjek kazao, neću ja da jedem sa svog drveća, ja ću jesti samo jabuke, a kruške neću više jesti. To bi bilo nerazumno, to bi bila glupost čovečija, ne bi to bilo ni čudno ako bi čovjek u današnje vreme tako nešto uradio, jer čovjek je grešan i njegove misli, njegove osjećanja su poremećena. Ali u ono vreme tako nešto nije postojalo, dokle čovjek nije povjerovao laž i okrenuo se od istine, okrenuo se nasuprot Bogu i postao sledbenik Sotone. I sada, u današnje vreme, ako bi neko od nas kazao, ne, ja hoću da i dalje primam milost Božiju po zakonu, on bi govorio gluposti, govorio bi bezumlje i bio bi u pobuni protiv Božje volje. S druge strane, gledajući zakon zapovesti, mi možemo da vidimo da samo po blagodati i po milosti Božjoj čovjek se mogao udostojiti da živi donekle po zakonu. Nikada čovjek u telu, čovjek koji je jednom bio opoganjen grehom kroz Adamov pad i kasnije nastavio da taj pad unapređuje svojim prestupima, svojim bezakonjima, nikada taj čovjek nije mogao, čitajući zakon i izvršavajući zapovesti, da ispuni sve što je Bog kazao. Prvo, nije mogao da ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svom snagom, svim mislima, svo vreme. Dolazi se čovjeku na um misli koje su bile protivne Božjoj volji i protivne Božjem zakonu. Zato je zakon dao žrtve, da bi kroz te žrtve čovjek se opominjao i verovao da samo po milosti Božjoj, samo kroz otkup koji će Gospod učiniti, može da se udostoji večnog života, može da bude naslednik mira i radosti i da primi nešto od te radosti, od tog mira još u ovom životu, kroz to što se bori i trudi da se očišća molitvom, priznanjem, uzdanjem u Hrista, obnavljanjem tog mira i te milosti, i tako život teče dokle ne stignemo do onog mesta i do onog vremena kad će Gospod kazati: dobro, dobri i verni, uđi u radost gospodara svoga. Jeste da si u malom bio veran, ali ja ću te postaviti nad mnogima. Ili dolazimo na kraju do onoga mesta i vremena kada će Gospod kazati: hodite vi blagosloveni, primite carstvo. Ako čitamo dalje ove stihove, onda ćemo videti da se to u velikoj meri potvrđuje što sam već kazao: koji su god od dela zakona, pod kletvom su, jer je pisano: proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjigi zakonskoj da čini. Kad god su Jevreji, Izraelci otvoreno i namerno odstupali od zakona, prestupali zapovesti Božije, to prokletstvo se na njima pokazivalo vrlo vidljivo. Ali kad god je čovjek u svojoj nemoći propustio da učini ono što je po zakonu, na primjer, David je došao kad je bio gladan, bežao od Saula, došao kod sveštenika i kazao: imaš nešto za jelo? I sveštenik kaže: tu ima samo onaj hleb koji je, nije za ljude nego za sveštenike, posvećen hleb. I dao je Davidu da jede od tog hleba. Zašto je David to jeo? Jer je bio gladan. A da li je David zbog toga bio proklet? Ne, nije bio proklet. Zašto? Zato što se uzdao u Božju milost. On je to činio od nevolje, od potrebe. Nije to činio zbog toga što on kazao: ta šta, nema tu nikakvog svetog hleba, ako je dobro za sveštenike, dobro i za Davida. Ne sa nepoštovanjem zakona Božjega. On je jeo, David je jeo taj hleb sa osjećanjem svoje nedostojnosti svetog hleba i sa uzdanjem u milost Božiju. Koji su god od dela zakona, pod kletvom su, jer je pisano: proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini. Da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je, jer pravednik od vere živeće. I onaj koji je bio pod zakonom u vreme zakona, ako nije verom to primio, on je bio mrtav, jer taj zakon je njega osudio. Taj zakon koji je kazao ljubi Gospoda Boga svojega, u isto vrijeme je kazao i veruj Gospoda Boga svojega. Ako on nije vjerovao u Boga ili je kazao da vjeruje u Boga, ali ovaj zakon ne vjerujem, onaj zakon ne vjerujem, taj nije bio veran, on je bio prestupnik. Tako i mi u današnje vrijeme, u vrijeme blagodati Hristove, koja nam je kroz Hrista i kroz Evanđelje objavljena rečju Božjom, Duhom Božjim. Ako mi budemo birali, ovo hoću da verujem, ovo hoću da ne verujem, i mi ćemo biti prestupnici. Delimično izvršavanje Božje volje u stvari je potpun prestup Božje volje. Kao što ovdje piše, delima zakona niko se ne opravdava pred Bogom, jer pravednik od vere živi. Ako bi neko prinao žrtvu po zakonu, a ne bi vjerovao u to, on nije bio opravdan. Ta žrtva nije bila primljena kod Boga, ona je izgorela. Zakon nije od vere, nego čovjek koji to tvori, živeće u tome. Šta to znači zakon nije od vere? Zakon je naređen od Boga. To čini i ja ću te blagosloviti. Ovo nemoj činiti jer u tome je prokletstvo, u tome je osuda. Pa šta se sad razlikuje? Zakon od blagodati. Ako ja vjerujem u blagodat Božju i namjerno izostavljam reči Božje, neću da držim ovo, neću da držim ono, da li ću ja živjeti od vere? Ne, umro sam od neverstva. Sad bih mogao postaviti jedno veliko i važno pitanje. Da li sam ja išta objasnio ili sam još više zamrsio? Zakon je došao s polja, on je došao naredbom. Blagodat Božja dolazi s polja, dolazi od Gospoda, ali ona radi iznutra. I u hrišćanskoj veri Gospod ne kaže Zakeju, kad je Zakej sišao sa drveta na poziv Gospodnji, kad je Gospod kazao danas hoću da budem tvoj gost, i Zakej je sišao brzo s drveta radovao se da primi Gospoda kao gosta, Gospod ne kaže: ali Zakeju, ti moraš pola imanja svojega dati siromašnima, ti ako si koga zakinuo ili oštetio moraš vratiti 4 puta toliko. Ne, to ne kaže Gospod. Zakej to kaže. Gospodnja blagodat radi iznutra i pokazuje se s polja. Duh Gospodnji ne nateruje telo čovečije na nešto što čovečji um i srce nisu voljni da učine, nego Duh Božji obrađuje srce i um čovjeka i onda telo bude upotrebljeno kao sredstvo Božje blagodati. I neprijatelj naših duša, đavo i Satana, je to shvatio tokom vremena i zato se on danas trudi koliko god je moguće više da ovlada srcem i umom čovjeka kroz zabave, kroz razonode, kroz razne programe. Velik deo ljudskog prihoda u današnje vreme ide na to da se ljudi zabavljaju. Čak u zemljama gde je to uzelo tolikog maha, zemljama koje se zovu razvijene i tehnički napredne, ljudi često puta u velikom broju zanemaruju svoje najosnovnije potrebe da bi sebi pribavili ta grešna zadovoljstva. Zakon je sadržao određeno obećanje, obećanja blagoslova, bezbednosti, udobnog života, napretka, razvoja. Da li je taj deo zakona bio zakon za Boga, da je Bog morao to da obeća, Bog je morao njima to da ispuni? Ne, nema ništa u zakonu što bi Boga natjerao da uradi nešto što on neće. Svu dobru volju koju je Bog pokazao u zakonu, sva dobra obećanja, sve blagoslove Gospod čini od svoje dobre volje. Po blagodati čovjek čini od svoje dobre volje sve ono što je ta blagodat u čovjeku stvorila i što ta blagodat ili taj duh Božji razvija u srcu i u umu čovjeka koji veruje. Da li je Bog prestupio ta obećanja? Ne, nije. On je njih ispunjavao. U stvari, Gospod je ispunjavao svoje obećanja više nego što je obećao, a svoje kazne koje je predskazao u zakonu ispunjavao je manje nego što je obećao. Da li je zbog toga Bog kriv da nije nešto u istini učinio? Ne, nije. On je pravedan i svet i dobar, čak šta više, on je blag, strpljiv, prebogat milosrđem. Kad ja nekom nešto obećam, kad kažem ako uradiš taj i taj posao, ja ću ti platiti $10. I ako ja posle toga, kad je on završio taj posao, njemu platim $15, da li sam ja prekršio svoje obećanje? Ne, ja sam ga umnožio ili unapredio. Uradio sam više nego što sam obećao. U 13. stihu ove 3. glave poslanice Galatima kaže: Hristos je nas iskupio od kletve zakonske, postavši za nas kletva. Jer je pisano: proklet svaki koji visi na drvetu. Znači, kad je Gospod Isus Hristos pristao na to ili kad je ispunio to što je davno obećao, kad je On predao se u ruke ljudi grešnika da za nas podnese sud Božje pravde, On je postao kao ta kletva. On je postao, da kažem tako, naš pakao. Ono što smo mi bili dužni ili obavezni po pravdi Božjoj da iskusimo za našu grešnost, tu večnu propast ili večnost u propasti, On je to podneo. I zato što je On Sin Božji, zato što je On Bog, On je u mogućnosti da to učini i da podnese u tih nekoliko dana od vremena kada je u Getsimaniji predao se tim grešnicima u ruke, pa do vremena kada je vaskrsao i ponovo se javio učenicima. I u toku tih nekoliko sati, dokle je tamo bilo na zemlji i dokle on trpeo i podnosio nešto što je od ljudskih očiju sakriveno, nešto što ljudski razum ne može da shvati, u tom kratkom vremenu naša večnost u mukama bila je složena ili ispunjena. I da bi mogao Gospod Isus Hristos za nas umreti, bilo mu je potrebno telo kao što je naše, i zbog toga je On došao u telu i zbog toga je cela ta velika tajna spasenja pokazana, otkrivena, ispunjena, izvršena na takav način kako je izvršena. Zašto je On to sve učinio? U 14. stihu piše: da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje duha primimo kroz veru. I opet neko bi mogao kazati: pa verovati to je već jedno delo, ja verujem, znači ja izbiram da verujem, ja sam bolji od onoga koji ne veruje, znači tu već nešto ja činim. Međutim, mi ovdje po ovim rečima možemo shvatiti da što je Gospod učinio, On je učinio duhom svojim i od njega je stvorena ta vera u nama. Naša vera, ma koliko jaka, ne bi vredila ništa ako mi ne bismo imali tu blagodat Božije, to jest, ništa ne bi vredilo da mi verujemo što nama padne na um, nego jedino to vredi da verujemo ono što je on učinio, ono što od njega dolazi. Tako da on je sve u svemu i sve što mi imamo, sve što je dobro, sve što je korisno, to dolazi od njega. Tako piše dalje u 15. stihu: braćo, po čovjeku govorim, niko čovječijega potvrđena zaveta ne odbacio, niti mu što domeće. Od 14. stiha ili u samom 14. stihu apostol Pavle uključuje ili potvrđuje da su neznabošci uključeni u taj zavet Božji, jer kad je Gospod učinio zavet sa Avramom, on nije bio Izraeljac, on je bio neznabožac. On je bio još neobrezan, on je u mnogim stvarima još živeo starim životom. U čemu se Avram razlikovao od svih ostalih neznabožaca u početku njegovog duhovnog života? Pa u tome što je imao duhovni život, u tome što je verovao reč Božju i Bog mu je to primio u pravdu. A zašto je potrebno kazati u 15. stihu po čovjeku govorim? Jer su Jevreji jako mnogo držali do toga da Avram je bio nešto silno, nešto veliko. Za njih je na neki način Avram bio Bog, a ne sam Bog. Zašto je to bilo njima tako potrebno? Jer ako bi oni poštovali Boga, onda treba da drže njegove zapovesti, a ako poštuju Avrama, tamo nema mnogo zapovesti da se drži, nego jednostavno se hvale: moj praotac Avram, ja sam nešto veliko, jer moj otac je Avram. A ovdje kaže dalje da on njima odgovara: niko ne kvari taj zavet Avramov, niko ne oduzima ništa, niti mu šta dodaje. Zavet Avramov stoji čvrsto onako kako ga je Gospod postavio, ne Avram postavio. Ovdje kaže dalje: Avramu i semenu njegovom su bila dana obećanja. Ali pismo nije napisano tako da je bilo mnogo semena, mnogo naroda, nego jednom semenu su data obećanja. A to jedno seme kome su dana obećanja je Hristos. Ako neko od jevrejskog naroda nije mogao to da shvati u ono vreme pre nego što je Hristos došao u telo na zemlju, ali sada može svaki da shvati koji hoće da veruje. I onaj koji ne može to da shvati, ne može da shvati zato što neće da veruje. Jer se reč Božja razumeva verom, a shvatanje dolazi posle toga. Ovdje piše da je to seme Avramov bio Hristos. I taj zavet koji je od Boga potvrđen za Hrista, za seme Avramovo koje je potvrđeno Avramu, zakon koji je nastao posle u vreme Mojsija ne odbacuje taj zavet. Znači, zavet ostaje, a način kako se taj zavet pokazuje ili znaci zaveta se menjaju. U vreme Nojevo znak zaveta je bilo sećanje na veliki potop, držanje onih nekoliko zapovesti Božijih, između kojih je jedna od krupnih zapovesti bila: ne smeš ubiti bližnjega svoga, ne smeš učiniti zločin. Bilo je tamo i drugih zapovesti. Sve zapovesti koje su njima dane bile su njima na blagoslov. Šta je bio njihov rad i posao? Da se rađaju, da se množe i da drže zapovesti Božije. Šta je bio znak zaveta ili kako se pokazivao taj zavet u vreme Avramovo? On je primio zavet obrezanja. Noe i njegovi sinovi nisu ništa znali o obrezanju. U vreme Avramovo, kad je Avram dobio zavet obrezanja, dobio je otvorena vrata da prinosi Gospodu žrtve koje će Gospod blagosloviti i u toj službi Avram je primao otkrivenje i Gospod je njega vodio u napredak u veri i poznanju Božje volje. Ovdje piše dalje da taj zakon koji je došao u vreme Mojsija novi način je pokazan kako da se posvedoči i pokazuje zavet gospodnji kroz držanje Božjih zapovesti. Zavet ostaje jer je zavet primljen po blagodati Božjoj, a znaci zaveta se menjaju. U naše vreme, u vreme od Hrista na ovamo, znaci svjedočanstva zaveta su život po evanđelju Hristovom.